Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότητα. Ξεκινάω κύριε καθηγητά με την ενεργειακή κρίση. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το τοπίο? Ήδη έχουμε την Ρωσία να απομειώνει τις ροές του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη κατά 30% τις τελευταίες ημέρες και να απειλεί ότι θα κλείσει τη στρόφιγγα το φθινόπωρο. Ποια είναι η αίσθησή σας? Πάμε σε ακόμη πιο άγριες καταστάσεις σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση?
Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανένα να προβλέψει τις αντιδράσεις του Πρόεδρου Πούτιν, όπως ξέρετε πολύ καλά. Τίποτα δεν αποκλείεται και ξέρετε, όταν είναι μια πληγωμένη αρκούδα, έτσι για να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, μπορεί να είναι ακόμα πιο επιθετική. Δεν το αποκλείω καθόλου να συμβούν όλα αυτά. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι υφίσταται πάρα πολλές οικονομικές κυρώσεις και έχει πολύ μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή, τα οποία κατορθώνει να ξεπερνάει. Βλέπετε το ρούβλι μια χαρά πηγαίνει. Ωστόσο υπάρχουν ζητήματα τεχνικής χρεοκοπίας, νομίζω το ξέρετε, έχει κυκλοφορήσει αρκετά. Βέβαια αυτή η χρεοκοπία είναι περισσότερο, θα λέγα, εικονική παρά πραγματική, διότι όταν υπάρχουν κάτι δισεκατομμύρια ευρώ ή δολάρια στις καταθέσεις σε ρωσικές τράπεζες και μάλιστα από την Κεντρική Τράπεζα σε δυτικές χώρες, πώς μπορούμε να μιλάμε για χρεοκοπία? Μόνο που αυτά είναι παγωμένα. Μια χρεοκοπία της τάξης των 100 εκατομμυρίων νομίζω πως δεν είναι, έχει τόσο μεγάλη σημασία. Βεβαίως έχει συμβολική σημασία, κύριε Χατζηνικολάου, όπως αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό και προφανώς ενοχλεί τη Ρωσία και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο που αντιδρά και δεν αποκλείεται να αντιδράσει ακόμα χειρότερα. Βέβαια, θα μου πείτε ότι αν σταματήσει τη ροή του φυσικού αερίου θα σταματήσουν και οι ροές ευρώ και δολαρίων προς την Ρωσία με αποτέλεσμα να έχει μεγάλη ζημιά. Όπως θυμάστε, είχαμε κάνει μια μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει αν θα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι.
Ναι, σε ρούβλια ή όχι.
Βλέπετε ότι το θέμα ελύθη, έτσι.
Το έλυσε η ζωή. Το έλυσε η ζωή.
Ακριβώς, όπως σας είχα πει, ότι θα βρεθεί ένας τρόπος να λυθεί, διότι κανένα δεν συμφέρει αυτό. Όπως και τώρα νομίζω πως οι απειλές είναι περισσότερο απειλές και λιγότερο πραγματικότητα, γιατί βέβαια κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει, γιατί προφανώς και η Ρωσία θα έχει πολύ μεγάλη ζημιά. Αν όμως γίνει αυτό, καταλαβαίνετε ότι τα σενάρια μιλούν για ύφεση, μεγάλη ύφεση, ιδίως στη Γερμανία. Θα μου πείτε γιατί στη Γερμανία? Πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει, γιατί πολλές φορές με ρωτούν, μα γιατί ειδικά η Γερμανία έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, αφού η εξάρτησή της από το φυσικό αέριο της Ρωσίας είναι περίπου ίδια σχεδόν και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, γύρω στο 40-45%. Ο όγκος του φυσικού αερίου στη Γερμανία είναι τεράστιος, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι η Γερμανία είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης. Είναι, θα λέγε κανένας, το εργαστήριο της Ευρώπης, όπως κάποτε ήταν η Αγγλία. Είναι η βιομηχανική καρδιά της Ευρώπης. Και πρέπει να πούμε, για να τα πλέμε όλα εδώ, είναι ότι στήριξε τη βιομηχανική της αυτή ανάπτυξη η Γερμανία στο φτηνό, έτσι, και άφθονο φυσικό αέριο που ερχόταν από την... Γι' αυτό και εγκατέλειψε την πυρηνική ενέργεια σχετικά εύκολα, εγκατέλειψε τις παραδοσιακές πηγές του άστραγα κλπ. Διότι είχε αυτή την ευκολία, την οποία βεβαίως χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί επιχειρηματίες για να έχουν πολύ μεγάλη και πολύ αποτελεσματική παραγωγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και χαμηλού κόστους τότε.
Ακριβώς. Φτηνό και άφθονο.
Κύριε καθηγητά, υπό αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, μπορεί κανείς να προβλέψει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική οικονομία, ή είμαστε μπροστά σε κινούμενη άμμο?
Κοιτάξτε, ότι είμαστε σε κινούμενη άμμο είναι αλήθεια, αλλά μπορούμε κάπως στοιχειοδός να προβλέψουμε όλες τα πράγματα. Στην περίπτωση της Γερμανίας, εάν έχουμε διακοπή του φυσικού αερίου από τη Ρωσία ή εν πάση περιπτώσει μείωση δραματική, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα προλάβει η Γερμανία, ούτε είναι εύκολο, πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε αλλαγή των πηγών τροφοδοσίας της Γερμανίας. Διότι σας είπα, είναι και τεράστιες ποσότητες. Αντίθετα, για να μιλήσουμε για την ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία είναι μικρή σχετικά, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλες ανάγκες και έχει βεβαίως και δυνατότητες να προμηθευτεί φυσικό αέριο υγροποιημένο. Το ξέρετε πολύ καλά. Εξάλλου, ήδη γίνεται αυτό και θα γίνει ακόμα περισσότερο στην Αλεξανδρούπολη κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι όσο και αν φαίνεται παράδοξο στους ακροατές μας, η Γερμανία κινδυνεύει πολύ περισσότερο από την Ελλάδα για να κάνουμε τις συγκρίσεις. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η Ελλάδα στηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό στον τουρισμό, στη διασκέδαση,
στις υπηρεσίες.
Στην εστίαση κλπ. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάνω από 25%. Αντίθετα, και αυτό λόγω του τουριστικού ρεύματος που έχει ανοίξει τώρα και φαίνεται ότι θα είναι περίπου το ίδιο με το 19, ίσως και περισσότερο από πλευράς της πράξεων. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα τη δώσει τεράστια όθηση στην ελληνική οικονομία. Μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλά νησιά, έτσι, και τουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα ζουν από τα έσοδα του καλοκαιριού, έτσι δεν είναι, κύριε Αντρικολάου?
Βεβαίως.
Θέλω να πω δηλαδή ότι τα έσοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Όπως ο κορονοϊός έπληξε πάρα πολύ την Ελλάδα, πολύ περισσότερο από τη Γερμανία παραδείγματος χάρη, ακριβώς για αυτό το λόγο, τώρα αυτό το μειονέκτημα, θα λέγαμε, γίνεται πλεονέκτημα στην προκειμένη περίπτωση, και νομίζω πως τα πράγματα στην Ελλάδα θα πάνε καλά σχετικά. Δηλαδή οι προβλέψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που μπορεί να είναι πραγματικότητα, είναι γύρω στο 3% περίπου αύξηση για το 2022, που είναι πολύ σημαντικό εάν σκεφτεί κανένας ότι κινδυνεύει η Γερμανία να βρεθεί με 1% ή και κάτω από το, και με αρνητικά αν στην περίπτωση που έχουμε σοβαρότερα προβλήματα.
Κύριε καθηγητά, ο δανεισμός της χώρας είναι σε κίνδυνο υπό τις παρούσες συνθήκες ή όχι? Σας ρωτώ γιατί εδώ περπατάμε πάνω στο σχοινί σε ό,τι αφορά τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους πολίτες λόγω της ακρίβειας που περνούν ένα γολγοθά χωρίς αμφιβολία. Απ' την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν τα δημόσια οικονομικά, τα οποία δεν είμαστε η ισχυρότερη οικονομικά χώρα της Ευρώπης, είμαστε πολύ δανεισμένοι.
Πολύ σωστά το λέτε. Είμαστε λίγο κάτω, το χρέος μας είναι λίγο κάτω από το 200% αυτή τη στιγμή. Εκείνο που σώζει τα πράγματα είναι ότι είναι ρυθμισμένο το χρέος. Έχουμε το μεγαλύτερο μέρος του, τα 2/3 και παραπάνω, είναι σε σταθερό επιτόκιο του 1%. Βεβαίως υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος το οποίο είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία φαίνεται τον τελευταίο καιρό ότι κάπως προσπαθεί να μειώσει τα spread, τα οποία είχαν ανέβει πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι δανειζόμαστε με πάνω από 4%. Έχουμε δυσκολία στο δανεισμό. Ευτυχώς που ο δανεισμός στην Ελλάδα θα είναι, από ό,τι προβλέπεται από το πρόγραμμα, δεν θα είναι περισσότερο από 12-15 δισεκατομμύρια φέτος. Σκεφτείτε όμως, το μεγάλο πρόβλημα είναι η Ιταλία, η οποία πρέπει να δανειστεί. Μιλάμε για τεράστια μεγέθη για την Ιταλία, έτσι. Είναι 6 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα σε πληθυσμό και σε εισόδημα ακόμα περισσότερο. Η Ιταλία πρέπει να δανειστεί γύρω στα 900 δις. Καταλαβαίνετε το μεγάλο πρόβλημα το έχει η Ιταλία στο δανεισμό. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει, νομίζω. Βεβαίως καλό θα ήταν να δανειζόμαστε με πολύ χαμηλά επιτόκια, όπως ήταν το 1%, αλλά νομίζω πως θα τα καταφέρει. Γιατί θα τα καταφέρει? Γιατί δεν έχει πολύ μεγάλο δανειακό πρόγραμμα και επιπλέον η διαχείριση που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση νομίζω ότι είναι σωστή. Βλέπετε ότι με πολύ μεγάλη φιδό, προσπάθεια κλπ. Προσπαθεί να ανακουφίσει τα χαμηλότερα στρώματα, αλλά χωρίς όμως να ξεφύγουμε από τη δημοσιονομική ισορροπία, την οποία βεβαίως ευτυχώς έχει επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωζώνη γενικώς, να έχουμε τα περιθώρια αυτά και το 2023. Το πρόβλημα ποιο είναι ότι αν μπορούσαμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, και εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή, να μειώσουμε τον πληθωρισμό τουλάχιστον στο μέσο όρο της Ευρωζώνης, που είναι γύρω στο 8% και εμείς έχουμε γύρω στο 11%, θα ήταν ευταίο, πολύ ευταίο. Και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Με μια γενικευμένη μείωση του ΦΠΑ και του φόρου κατανάλωσης. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι όπως πολύ σωστά είπατε, δεν έχουμε αρκετό δημοσιονομικό χώρο, όπως λένε στην κυβέρνηση, για να το κάνουμε. Άρα λοιπόν τα ελληνικά προϊόντα, αν συνεχιστεί αυτή η διαφορά πληθωρισμού, γίνονται ακριβότερα. με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πουληθούν και να πουλούνται πιο εύκολα τα προϊόντα τα ευρωπαϊκά στην Ελλάδα. Είναι το πρόβλημα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το πρόβλημα του εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο δυστυχώς λόγω και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας μας έχει αυξηθεί. Δηλαδή η κατανάλωση και οι επενδύσεις τι κάνουνε, δεν τροφοδοτούνται από την εγχώρια οικονομία, νομίζω το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, αλλά τροφοδοτούνται από εισαγωγές, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες από τις εξαγωγές μας, δυστυχώς. Και το τουριστικό ρεύμα που θα έρθει στην Ελλάδα, προσοχή, θα πρέπει να συνδέσουμε το τουριστικό ρεύμα με εγχώρια προϊόντα, διότι αν αρχίσουμε λόγω του τουριστικού ρεύματος και των ανθρώπων που θα έρθουν στην Ελλάδα να εισάγουμε ακόμα περισσότερο, αυτό θα είναι μεγάλη ζημιά στη χώρα μας.
Τώρα, κλείνοντας, θέλω να μας πείτε και δύο λόγια για το καινούριο σας βιβλίο. Ο τίτλος είναι «Η Ελλάδα στη Μεσόγειο»?
Η Ελλάδα στη Μεσόγειο. Θα μου πείτε γιατί αυτός ο τίτλος. Κοιτάξτε, σκεφτήκαμε πριν από ένα χρόνο περίπου ότι αρκετά έχουμε και λογικά έχουμε στραφεί προς την Ευρώπη και είναι φυσιολογικό, ιδίως με τα μνημόνια και όλα αυτά, με την κρίση, με την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια. Τώρα σιγά σιγά που βγαίνουμε από την υπόθεση αυτή τη μεγάλη, ας το πούμε, λέλαπας, μεγάλη καταστροφής, νομίζω ότι είναι καιρός να στραφούμε και πάλι έτσι προς τη Μεσόγειο. Η Ελλάδα είναι μεσογειακή χώρα κατεξοχήν. Είναι ευρωπαϊκή μεσογειακή χώρα. Και αυτή τη διάσταση της Μεσογείου την είχαμε λιγάκι αφήσει στην άκρη. Μας τη φήμιζαν οι γειτονές μας, κύριε Χατζηνικολάου, όπως αντιλαμβάνεστε. Και θα πρέπει και στην Ελλάδα να αναπτυχθούν και ινστιτούτα και μελέτες κλπ. Όχι μόνο για το γεωπολιτικό ζήτημα, για το θέμα δηλαδή της κυριαρχίας στη Μεσόγειο, αλλά και για άλλα μεγάλα θέματα. Ο πολιτισμός, η κλιματική αλλαγή, το πρόβλημα της δημογραφίας, το οποίο ξέρετε, βλέπετε πολύ καλά και στην Ισπανία τι συμβαίνει τώρα από το Μαρόκο κλπ. Γιατί η νότια πλευρά αυξάνεται με απίστευτους ρυθμούς, ενώ η βόρεια της Μεσογείου, ενώ η βόρεια πλευρά έχει μεγάλα προβλήματα υπογεννητικότητας. Εξάλλου σε ένα θαυμάσιο συνέδριο που εσείς οργανώσατε φάνηκε αυτό, έτσι, ήταν ξεκάθαρο το πόσο πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν έχουμε πολλά ζητήματα να μελετήσουμε για τη Μεσόγειο και δυστυχώς δεν έχουμε αρκετές δυνάμεις, ενώ δεν έχει στραφεί και το επιστημονικός κόσμος, ο επιχειρηματικός κόσμος, ο πολιτικός κόσμος δεν έχει στρέψει το ενδιαφέρον του αρκετά προς τη Μεσόγειο. Λοιπόν, αυτό το συνέδριο που κάναμε πέρυσι νομίζω πως βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση και φέτος έχουμε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των πρακτικών, ας το πούμε, του συνεδρίου, το οποίο θα παρουσιάσουμε στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού στο Παλαιό Ψυχικό στις 7 Ιουλίου, σε αυτό το βράδυ, με εξαιρετικούς ομιλητές, και πιστεύω ότι όλος ο κόσμος θα έχει ένα ενδιαφέρον να έρθει. Εξάλλου ο κήπος εκεί του χώρου αυτού είναι εξαιρετικός.
Είναι πολύ όμορφα εκεί και νομίζω είναι χώρος που προσφέρεται για συζήτηση και για την παρουσίαση Ακριβώς. του βιβλίου. Να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, που για άλλη μια φορά μας έδωσε τα φώτα του για να καταλάβουμε λίγο περισσότερο όσα συμβαίνουν γύρω μας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ πολύ.